Isobantu Cellars ikumgama ongangiyure enye usuka eKapa. Iveza ngokugqibeleleyo iwayini ekudidi oluphezulu. Utshintsho olubanzi kwindawo yokuvelisa iwayini kunye nendawo ezikhula kuyo idiliya. Luncede umenzi wewayini kunye neqela lakhe ukuveza amandla amatsha kuluhlu lwewayini. Kwaye baqale ukuqulunqa ukuzingca ngesintu. Yizani nizozibonela konke okuqulathwe yiSobantu Cellars. ESobantu Cellars, konke kumalunga nesintu.